Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Hayotingizda birinchi marta yuragingizni parchalagan voqeani eslaysizmi? Agar hayotimizdagi eng ajoyib kunlardan birini eslashni so'rasak, bu baxtli kun darhol xayolingizga kelmasligi mumkin. Biroq, yuragingizni birinchi marta parchalagan voqea yoki hodisa hech qachon xotirangizdan o'chmaydi. Yurakni parchalanishi bu qattiq xafa bo'lishdan ko'ra kuchliroqdir. Biz deyarli har kuni u yoki bu narsadan xafa bo'lamiz. Biroq yurakning haqiqatda parchalanishi og'riq keltiradi. Bu og'riqlar ba'zan yillab qalbimizda qoladi. Bunday holatlarda Xudovanddan nega menga qaramayapsan deb so'raymiz. Bunday paytlarda ongimiz u meni dilabgorlarga shifo bermoq uchun yubordi degan oyatni qabul qilmasa-da, ko'zimizda yosh bilan yuragimiz bu so'zlarni qabul qila oladi. Yurakning parchalanishi so'zi muqaddas kitobning asl matniga ko'ra, intellektga yoki kishining ruhiyatiga tegishli so'z emas.
Xudovand o'z kalomida aytganidek, Iso Masihning yuragi parchalangan, kishilarga shifo berish va ularni og'riqdan xalos qilish uchun yerga yubordi. Kishilar ko'pincha eski ahdda tasvirlangan Xudo bilan yangi ahdda tasvirlangan Xudo bir-biriga o'xshamaydi deyishadi. Biroq Xudovand har qanday davrda bir xil mehribon va shafqatli bo'lgan. Masalan, ibtido 16-bob 1-13 oyatlarda So'ray o'z cho'risi Hojarga qattiq azob beradi. Albatta, bundan Hojarning yuragi parchalangan. U So'rayning oldidan qochib ketadi. U cho'lda qiynalib yurganida Xudovandning farishtasi uni topib, parchalangan yuragiga shifo beradi. Bunday holatlar muqaddas kitobda juda ko'p. Faqat Xudovandgina parchalangan yurakka to'liq va haqiqatda shifo bera oladi. U bunday yuraklarga shifo berish uchun turli xil usullardan foydalanadi. Biroq Ishayyo 61-bob 1-oyatga ko'ra, uning eng katta vazifalaridan biri bu parchalangan yuraklarga shifo berishdir. Bu Iso Masih xizmatining eng muhim qismlaridan biri edi.
Agar Ishayyoda yozilgan oyatlarni yaxshilab mulohaza qilib o'qisangiz, bu oyatlarni siz ham xizmatingiz davomida ishlatishingiz mumkinligini tushunib olasiz. Xudovandning ruhi menga yor. U meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun Xudovand meni yubordi. Keling, bu oyatlarni asta-sekin chuqurroq ko'rib chiqamiz. Oyatda Xudovand meni yubordi degan jumla bor. Yubordi so'zi Ibroniy tilida otmoq ma'nosini bildiradi. Agar biz Zabur kitobining 126-bob 3-va 4-oyatlarga qarasak, Xudovand o'g'illarni kamon o'qlariga o'xshatadi. Botirning qo'lida o'qlar qanday bo'lsa, yoshlik chog'ida ko'rgan o'g'illari ham shundaydir. Yuhanno xushxabarining 3-bob 16-oyatda esa Iso Masih o'g'il deb atalgan. Yuhanno kitobining 3-bob 17-oyatda esa Xudovand o'g'lini dunyoni qutqarish uchun yuborgani yozilgan. Xudovand dunyoni sevardi. O'zi yaratgan insoniyat unga qarshi gunoh qilayotgan oralardan faqat ba'zilarigina uni izlayotgan bo'lsa ham, Xudovand cheksiz mehr muhabbat bilan butun olamni sevardi.
Shuning uchun ham u o'z o'g'lini, ya'ni o'qdonidagi o'qini kamondan pastga otdi. Bu oyatlarda kamon so'zi biroq Xudovandning dunyoga bo'lgan cheksiz muhabbati sabab o'zining yagona o'g'lini qurbonlik qilib dunyoga yubordi. Yuraklarimizning dushmanini faqatgina Xudovandning o'qi yengishi mumkin edi. Agar parchalangan yurak so'zini qaraydigan bo'lsak, u Ibroniy tilida yozilgan, bo'laklarga bo'lingan, singan ma'nolarini beradi. Yuqorida sizdan yuragingizni parchalangan voqeani eslay olasizmi deb so'radik. Yurakni parchalaydigan holat yurakda albatta og'riq qoldiradi. Ortga qarab bu narsani eslash yana og'riq keltiradi. Siz ham o'z hayotingizda shunday og'riqlarni his qilayotgan bo'lsangiz, Xudovand o'z o'g'lini aynan sizning yuragingizdagi og'riqlar uchun yuborganiga ishonasizmi? U aynan sizdagi og'riqlar uchun dunyoga kelgan deb o'ylaysizmi? Shunday bo'lsa, og'riqlaringizni unga bering. Birodarlar, muammolaringizning yechimini topishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga kiring. Bu sayt sizni qiziqtirishi va siz istagan ma'lumotlarni bera olishiga ishonchimiz komil.